Goeiemôre luisteraars van Radio Mirity. Se wonderlike voorreg om vanoggend ook vir u dan hierdie erediens te bring so 'n week voor Kersfees, waar ons ook daar gevier dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat ons elkeen nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Daarom wens ons ook vir u toe 'n wonderlike Christusfees. Mag het ook een wonderlijke geleentheid saam met u familie volgende week wees. Ek is Dr. Hans de Kok van Bethlehem Noordgemeente en nooi jy uit om vandag om dan deel te hê aan hierdie erediens. Een erediens waar ons ook vanoggend gaan kyk na Christus die Herder, sy beskerming, hy gee sy lewe. Reeds in die Ou Testament kon die beeld van die Herder met sy skape baie voer. Seker omdat dit een leefwereld was wat so bekend was aan die mense van die tyd, kon so duidelik tot hulle kom spreek. Jesaja bevestig die Here se sorg aan sy volk deur vir hulle te sê, soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy dra dit teen sy bors, hy sorg vir die lammer ooie. Die Groot Afrikaanse Sinonieme Woordeboek gee saam met die woord sorg en versorg, ook woorde soos bemoeienis, bewaak, omsien, oppas, sorge, toesien, voorsien. Ons word deur God versorg. Hy is besorg oor ons. Hy maak seker dat ons nie onder sy oë uit beweeg nie. Hy aanvaar verantwoordelikheid vir ons. Wat 'n ontzaglike gedagte, dat daar iemand is wat bereid is om verantwoordelikheid vir my te aanvaar. In hierdie tyd waar ons genoodsaak is om altyd te beheer te wees en selfstandig te probeer optree, is iemand so waar bereid om verantwoordelikheid vir my te aanvaar. Hierdie gedagte maak dat ek voel asof ek diep kan asemhaal en kan oorgee. Kom ons raak nou stil voor die Here. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Amen. Christus, ek groet u vanmôre, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. Van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 10 vers 1 tot 21. Johannes 10 vers 1 tot 21. Terwyl die Here se woord voor ons oop is, kom ons raak voor hom stil. Onse Here, die magtige God, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend te kom luister na u woord. Om te oordink dat u ook die herder is wat vir ons elkeen ook die herder wil wees. Dat ons soos die Dawid die digter kan kom sê, die Here is my herder. Here, ons wil u bid en vir u vra dat u ook nou hierdie woord vir ons sal oopbreek. Dat ons elkeen ook dit vanoggend sal verstaan. En by hierdie kerstyd ook sal besef dat dit nie gestop het by die kerstyd nie. Maar dat u ook gegaan het, verder gegaan het en u lewe ook vir elkeen van ons kom gegee het. Dit bid ons in u naam om wil. Amen. Johannes 10 vers 1 tot 21. Amen. Amen. Ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam en lei hulle uit. Wanneer hy al sy eie skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie begryp wat hy vir hulle sê nie. Dan die gedeelte van vers 7 af wat onder die hoofie staan, Jesus die goeie herder. Jesus het toe weer gesê, Amen, Amen, ek sê vir julle, ek is die deur vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, die skape het egter nie na hulle geluister nie. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word en sal hy ingaan en uitgaan en weiding vind. 'N dief kom met steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie herder is nie en aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skape en vlug. En die wolf vang en verjaag hulle. Omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my eie. My eie ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het ook ander skape wat nie aan hierdie kraal, wat nie van hierdie kraal is nie. Hulle moet ek ook lei en hulle sal na my stem luister. En daar sal een kudde wees en een herder. Om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê sodat ek dit weer kan opneem. Niemand neem dit van my weg nie. Maar ek lê dit uit myself af. Ek het volmag om dit af te lê. Ek het volmag om dit weer op te neem. Hierdie opdrag het ek van my Vader ontvang. Oor hierdie woorde het daartoe weer verdeeldheid onder die Jode ontstaan. Baie van hulle het gesê, hy het 'n demoon en is krankzinnig. Waarom luister julle na hom? Ander het gesê, hierdie woorde is nie van iemand wat 'n demoon besete is nie. 'N Demoon kan toch nie blinde se oë oopmaak nie. Ons tekstvers van vanoggend is Johannes 10 vers 11. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Groeters in Jesus Christus. Tijdens die Vietnamese oorlog het een buitengewone ware toneel om afgespeel. Een bepaalde dorpie is dier een bom van die Amerikaners getref en feitelijk alles in hierdie dorpie is vernietig en talle mense is gedood. Een zwaar gewonde sientjie van so ongeveer 10 jaar is dier die soldaten naar die Amerikaanse veldhospitaal gebring. Die enigste medische faciliteit binnen een radius van 100 kilometer. Saam met die gewonde sientjie het hulle ook sy sissie gebring van so ongeveer 8 jaar oud. Die sientjie kon nie meer praat nie. Hy was bewusteloos. Die doktertjie kon nie verstaan wat hierdie Amerikaners sê nie. Sy het net met haar groot bang oë na alles om haar gekyk. Wetende dat dit hierdie mense was wat verantwoordelik was vir die uitwissing van haar dorpie en die dood van haar ma en haar pa. Feitlik al die hele gesin is deur hierdie mense uitgewis. Al wat oorgebly het was haar boetie. En nou het hy bebloed daarop die operasietafel gelee, besig om te veg vir sy lewe. Die dokters het gauw besef dat hulle onmiddellik sal moet opereer. Toe ontdek hulle echter dat hierdie klein sientjie baie rare bloedtype het, wat glad nie in die hospitaal beskikbaar was nie. Hierdie bloed het hierdie sientjie dringend nodig gehad, en so selfs ook tydens die operasie bloed moes ontvang. Tyd om al die hospitaalpersoneel te toets vir hierdie spesifieke bloedtype was daar nie. Al hoop wat daar was, was sy sissie. Dadelik het hulle haar bloed getoets en tot hulle verrukking vasgestel dat dit dieselfde bloedtype bloed was. Die enigste verpleegster wat 'n paar woorde Vietnamees kon praat, het aan die doktertjie probeer verduidelik dat hulle van haar bloed sal moet tap om haar boetie se lewe te red. By die aanhoor van hierdie woorde het sy doodsbleek geword. Dit het vir 'n paar oomblikke gelyk, asof sy met haarself oor hierdie gedagte worstel. En toe het sy haar kop geknik. Dit is reg so. Julle kan dit maar doen. Terwyl haar bloed in die buis begin vloei het, het trane oor haar wange geloop. Sy het liefdevol na haar boetie gekyk, wat langs haar gelê het, met haar vingertjies deur sy nat gesweete hare gevoel, en toe vrou geword. Terwyl sy een kant gelê het, is die operasie op haar boetie uitgevoer, wat sy lewe uiteindelik sou red. 'N dokter wat weer die meer slot kon praat, het intussen opgedaag. Die doktertjie het bygekom en verbaas regop gesit, met haar hande oor haar oë gevryf, asof sy iets nie kon verstaan nie, asof sy nie regtig mooi sien nie. Die dokter het met haar begin praat en toe kom dit stuk uit. Sy het die verpleegster wat die prosedure aan haar verduidelik het verkeerd verstaan. Sy het gedink dat sy sou moes sterf om haar boetie te laat leef. Dat die lewe uit haar moes vloei om haar boetie te kan vloei en so te verseker dat hy leef. Hierdie doktertjie was bereid om met haar boete betaal. Ek het in die begin gesê dat hierdie ware verhaal iets buitengewoons is. Dit is nie gebeure wat elke dag gebeur nie. In ons tekstverse word daar gepraat van die herder wat gekom het vir sy volk, en dan word daar iets soortgelyks van hierdie herder gesê. Hierdie herder het iets soortgelyks gedoen. Eintlik wat die doktertjie gedink het wat met haar sou gebeur, het hierdie herder ten volle uitgevoer. Christus, as ons vandag op hierdie Sondag saam kom praat oor Christus die herder en wat het vir ons beteken, dan oordink ons sy beskerming, hy wat sy lewe gee. Op Kersdag volgende week herdenk ons die koms van die Here Jesus Christus. Die koms van die Jesus Christus na hierdie wêreld. God die Vader wat in sy groot liefde die hele situasie van die mens in oënskou geneem het. Hierdie situasie van die mens van alle kante bekyk het. Dit op die fynste manier geëvalueer het en toe in sy grootheid en genade besluit het dat daar net een oplossing is vir die mens en dis dat hy sy seun sal moet stuur na hierdie wêreld om iets daadwerkliks tot iets tot redding van die mensdom te kom doen. En sy liefde het die Vader sy seun gestuur. Hy het sy enigste seun gestuur, of soos die 2020 vertaling het sê, sy unieke seun gestuur, sy enige sy soort gestuur na hierdie wêreld, wat nie regtig eers in sy koms belang gestel het nie. Ek wonder baie keer as ek kyk na die manier waarop mense vandag hulle geloofslewe leef. Die rol van wat die kerk, die Bybel en gebed in hulle lewens speel. Of ons vandag enigszins in sy koms sou belangstel. Sou ons werklik besef het dat hy gekom het. Die wêreld was so besig met sy eie en elke mens van daardie tyd besig met sy met sensusopname en hulle eie dinge. Dat hierdie koms van die seuns amper ongesien verbygegaan het. As dit nie was van die eie aankondigings van die Vader, van hierdie koms deur die engele en die ster, sou niemand seker ooit daarvan geweet het nie. 'N Koms wat ons die voorreg het om vir al die feite in verband daarmee in die Bybel te kan lees. Dit wat opgeteken staan in die evangelies is tot ons voordeel daar geskrywe. Eintlik kan nie een van ons sê, ons weet nie van hierdie koms nie. Dit is aan ons bekend. Die Seun van God het mens geword. Kersdag, herdenk ons hierdie koms. Herdenk ons dat God met ons geword het. God met ons geword het. Dat die Immanuel waarvan Jesaja 7 vers 14 praat, waar geword het. Jesaja 7 vers 14 sê, die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'N Jong vrou sal swanger word en seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Immanuel, wat in die voetnote van die 83 vertaling van die Bybel sê, beteken God is by ons. Hierdie herder is gekom as die skape. Hierdie herder wat in ons teksvers bekend staan as die goeie herder. Terloops, die Griekse woord wat hier in ons teksvers gebruik word vir die goeie, is nie die mees gebruikelijkste Griekse woord daarvoor nie. Die woord wat hier gebruik word, is 'n woord wat eintlik meer vertaal kan word met mooi, boeiend, aantreklik. Met iets wat uitstekend is. Die woord wil eintlik 'n beskrywing gee van die karakter en die werk van die persoon of herder wat hier te sprake is. Hierdie byvoeglike naamwoord goeie is so omvattend dat het eintlik gevaar loop om nigsekkend te word. As ons na iemand verwys en ons sê, dis 'n goeie mens, dan sê ons daarmee baie, maar tegelijk ook min. Dit is nodig om dat ons hierdie goeie sal moet spesifiseer. In ons tekstvers staan daar dat Jesus die goeie herder is. Hy is die goeie herder wat gekom het na die wêreld. Gekom het met 'n spesifieke doel. En dit is dan juist hierdie doel wat hierdie byvoeglike naamwoord by sy herderskap alreeds vir ons kom uitspel. As ons sê dat Jesus die goeie herder is, dan bedoel ons daarmee dat Jesus die dapper en egte herder is. Hy is die enigste in sy klas. Hy is die enigste wat hierdie karakter en werk openbaar, wat hom hierdie titel kan gee. Sy uitstekende karakter word vooral vertoon in dit wat die tweede helfte van ons teksvers as vertaling vir die goeie, wat dan ook as beskrywing van die doel van sy koms vir ons kom gee. Hierdie woorde van ons teksvers is merwaardige woorde, want dit klop nie met die werklikheid van die Tessiese herders praktyk nie. Dit klop nie met die werklikheid wat ons in hierdie lewe vir ons beleef nie. Wat 'n herder sou bereid wees om sy lewe op te offer vir 'n redelose dier? Wie van ons sal sy lewe gee vir 'n skaap? Moet hierdie herder sy lewe gee vir die mens wat eintlik met sy alledaagse optrede en lewe wys dat hierdie herder nie so baie van belang is vir hom nie? Moet hy sy lewe gee vir die mens wat daar sy rug op hom draai? Wie sal 'n leeu bestorm om 'n lammetjie te red? Die beste herder sal miskien in verdediging dit nog oorweeg om hierdie skape van hulle beskerm teen die roofdiere. Maar as hulle eie lewe in gevaar kom, dan sal dit heel moeilik wees om nog te bly staan en nie self weg te kom van die gevaar nie. In ons teksvers word van die herder wat gekom het met kersies gesê, hy lê sy lewe af. Hy doen dit nie uit verdediging nie. Nee. In vrywilligheid gee hy sy lewe. Hy gee homself. Hy gee alles van hom. Nie omdat dit het van hom gevra is nie. Nie uit sy eie wil lê hy hierdie lewe, hierdie alles van hom af. Sy liefde is so groot, dat hy juist met kersies gekom het, om hierdie lewe van hom af te lê. Die doel van sy koms was om sy lewe af te lê. By die krib. By die krib daar in die staal van Bethlehem, moet 'n mens al die kruis sien. Anders het hierdie koms geen doel gehad nie. Sy beskerming vir hierdie skape, wat so menigmaal nog afdwaal en wegdwaal, is van so omvang, dat het ter wille van hulle bereid is om sy lewe af te lê. Dit is beslis iets wat ons op hierdie Kersdag weer eens moet gaan besef, ook volgende week. In die gewone lewe sal die dood van die herder beteken, die dood van die skape. Want as die herder gedood word, is dan daar niemand meer om hierdie skape te beskerm nie. En is hulle uitgelewer aan die genade van die persoon of dier wat die herder gedood het. By die goeie herder van ons tekstvers is dit net mooi andersom. Hier beteken die dood van die herder, die aflê van sy lewe, dat daar lewe kan wees vir sy skape. Toe Jesus Christus aan die kruis op Golgotha sy lewe afgelê het, hier het juist lewe vir die mens beteken. Hy het met hierdie doel gekom om die lewe te kom gee vir die aan die mens. Hy lê sy lewe af ter wille van die mens, sodat die mens wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Reeds by Kersfees moet ons dit hoor. Reeds by Kersfees moet ons dit vier. Geliefdes, as Christus jou herder is, as jy kan sê die Here is my herder, weet dan, hy het gekom na die wêreld met daardie doel om sy lewe vir jou af te lê. Af te lê, sodat jy kan lewe. Dit is wat Jesus vir jou kom doen het. Amen. Onze Heer en Hemelse Vader, wat een wonderlijke weet om te kan weet. My herder het gekom naar hierdie wereld, om sy lewe vir my af te lê, sodat ek kan lewe. Dankie dat u die goeie herder is, en dat daai woordjie goeie so gespesifiseer word, dat het juist daarin lê dat u die volle prijs vir ons elkeen kon betaal het, sodat ons elkeen gered kan wees. Ons gebed is, o Heere, as ons volgende Sondag Kersfees vier, dat ons alreeds by daardie krib die kruis sal sien, en reeds dan vir u weet, reeds dankie sal kom sê, dat u dit vir my ook kom doen het. Ons kom vanoggend na u toe, en ons kom bid ook, o Heere, vir elkeen, wat op 'n besondere manier die krag en genade nodig het. Ons bid vir hulle wat in hierdie afgelope jaar iemand in die dood afgestaan het, en ons weet hoe Vader dat het ook 'n impak in daai mense se lewens het. Daai verlies wat daar gelei is, maak die lewe ook moeilik. Ons bid vanoggend o Heere vir elkeen van hulle wat siek is. Hulle wat in hierdie tyd operasies gehad het en herstel na die operasies, maar hulle wat ook bepaalde siekte opgetel het en daardoor ook die lewe moeilik raak. Ons wil vanmôre kom bid vir elkeen wat oud geraak het. Jy weet, o Heer, is dat saam met die ouderdom kom daar ook bepaalde pyne wat die lewe moeilik maak. Ek wil vanmôre kom bid vir elkeen wat eensaam is. Kerstyd is 'n tyd wat ons gewoonlik dan saam met ons families vier. Maar ek weet ook, o Vader, dat hierdie tyd ook daar mense gaan wees wat eensaam sit. en nie 'n familie het wat saam met hulle is nie. Daarom wil ek jy vra, dat jy ook saam met hulle sal wees. En dat jy in jy grootheid eintlik vir hulle die gevoel sal gee, ek is nie alleen nie. Ek weet van 'n herder wat gekom het, en sy lewe kom aflê het vir my, sodat ek ook kan lewe. Trek jy saam met ons uit in hierdie week, en maak ons elkeen gereed, ook om in 2022 die Christusfees te kan vier. Amen. Christus, ons wil graag vir jy elkeen seënwens gee vir Kersfees. En mag die jaar 2023 wat voor jy gevul wees met blydskap en liefde. Hy sal 'n bron van blydskap en vreugde vir jou wees. En baie sal bly wees oor sy geboorte. Ontvang ook nou die seën van die Here. Mag die Here elke tree ook saam met elkeen van u gee. Mag hy ook u lewenspad van 2023 kom belig met sy lig. Amen.
Hand on you. Bye.